kuqala ukuqhakamisa lokhu edela amaloya ke amakhulu banencedise ke indaba yokubana ke ethole ke ilibhasi yabo. Okwesibili nokunakekela indawo zewelfare zabezimundi zabo. Okwesithathu nokuyesiqaletha indaba le kubaliphaka njengoba sesiqalele ke esathi namanye amazwe ukubana ke siyazakala uduko olukhona lezimbabwe oluhlanganisela indaba ke yokuabuswa kwe-bail ukubana itagete ke abantu abaphikisa i-ZANU-PF njalo nokuthengisela ukubana ke amalungelo abantu ke abanjwa ezimbabwe njengabantu ke banindezelwa nguhulumende nokubanjwa ke kwamajane ukubana esebenze loku-advansa ampolisa nagenda kwinto esingayikhangelelanga ke ngenxa yokubana kukhangele ukubana ke into enjengekhosi nesilungu bathi ke umuntu umuntu ufanele abe yi-30 to bail athini ke ezebanje ukubana kulesikhala kodwa lapho esikubonayo ukubana ke wonke umuntu okuphikisana lezani uyabotshwa wakhanyela ke izolo besibona owadlajena obaze sobala ukubana watshontshe more than $5 million kodwa ke uhamba ke ela ma-bodyguard egqoke amasufu emadali kodwa ke abe opportunity bokufanele ke behlukumeze lokho kuyinto esingayiqalanga ngoba yenzakale yikho ke sithethe ke inhlelo ke esithatha kase siyafambe ukubana ke sithole ukukhululwa ke kwama-champions ethu lama-citizen ke abotshwe ke uhulumende kaphaka.
Ukhuluma ngokuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba, iwaphi amatsha eliwalethayo?
Sifake ke abanye abajabo Anton Nkomo namanye amagqwetha abanjengabo Besaba abayazakala nendaba ke yokwazi ke ukumela ke amalungelo isizalwane zezimbabwe kodwa ke into esiyitholayo kakhulu kubana ke inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele ilungise elizweni ngenxa yokubana i-judicial akubandanga ukuthi isebenze ke under the instruction yama-constitution ngenxa yokubana bona kufanele ke avude umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba, lizincedisa njani?
Xa sibancedisa ngakhangela ke kulomunye ke ozale umntwana ngamalanga adlileyo ekubeletheni ke siyancedisile ngenxa yokubana ke ngumuntu okufanele ukubana ke ebe ke umntana ke ebonwa ngubabakhe ngenxa yokubana ngoba kusaphila kodwa ke ungumuntu amabhizinisi wabanjwayo engelani ngendawo esazenzakala ke enyakisini so ke yikho okunye sikuncedisayo ngendawo zokubana ke sincedise ngokudla